Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de Iulia Iordan. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bun găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
Iulia Iordan este scriitoare și educator muzeal, lucrează de mulți ani cu copiii și îi puteți găsi cărțile în librării. Am aici în față o listă, Călătorie printre ierburi și lumină, o carte cu care a debutat, cu ilustrații de Cristiana Radu, premiu pentru cea mai frumoasă carte pentru copii în cadrul concursului Cele mai frumoase cărți din România. Apoi Luli și Căsuța din copac, de asemenea ilustrații Cristiana Radu, Povești din calendar la Veland în 2015, ilustrată de Veronica Neacșu, și Da, de ce să mă întorc în timp, cu ilustrații de Anca Smărândache, un volum apărut în parteneriat cu Asociația Metrocub.
Da, este un proiect mai complex acela, este un volum la care au lucrat mai multe persoane. A fost un proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și fiind un proiect finanțat, am reușit să includem în acest proiect și un book designer, un lucru destul de inedit pentru piața de carte românească, din păcate. Book designerul foarte talentat se numește Alice Stoicescu și este persoana care a pus împreună textul, ilustrațiile și ghidul, pentru că cărticica este însoțită de un ghid, de o metodologie adresată fie profesioniștilor din cultură, colegilor noștri, fie părinților sau profesorilor, prin care ei sunt invitați să creeze astfel de trasee culturale. Cartea Da, de ce să mă întorc în timp este de fapt un traseu cultural puțin mai complex, mai elaborat, în sensul că nu sunt doar activități pornind de la clădiri de patrimoniu din București, și nu este doar harta, doar traseul, doar plimbărica aceasta pe care o sugerăm, ci sunt și povești inspirate de poveștile adevărate ale caselor respective.
Vom vorbi despre toate cărțile, da, la vena lor. Eu vă propun, Iulia Iordan, să o luăm cu începutul. Cum ați ajuns educator muzeal și membru activ în organizații non-guvernamentale, implicat în proiecte cu copii după Facultatea de Filosofie?
Explicația vine puțin dinaintea facultății, aș putea spune, pentru că am urmat un liceu pedagogic. A fost o experiență pe care nu mi-o doream la vremea aceea, cumva a fost o constrângere din partea părinților mei, dar acum privind, s-au gândit la o meserie, mama a lucrat în învățământ, acum este pensionară, dar acum privind în urmă îmi dau seama că a fost o experiență foarte bogată, pentru că spre deosebire de alți liceenii, noi făceam foarte multe materii artistice și lucrul ăsta cred că mi-a prins bine.
Dar de ce nu vă dorea să fiți educator și uite că până la urmă aici ați ajuns?
Probabil că explicația ține de adolescență, de modul în care ne răzvrătim față de anumite preocupări ale părinților noștri. Poate are legătură cu asta. Plus că eram o aventurieră așa în imaginația mea. Îmi doream să fiu jurnalist, îmi doream să călătoresc foarte mult prin toată lumea, să strâng povești ale oamenilor din diverse zone ale lumii.
Un jurnalist și, cultural, să ne înțelegem.
Da, și până la urmă am ajuns să o fac așa cumva, călătoresc în trecut. Momentan. Da, liceul acesta mi-a prins foarte bine și m-a pregătit pentru ce a urmat în viața mea, în sensul că am învățat foarte multe lucruri. Nu numai că m-am deschis către zona asta culturală, dar am învățat să lucrez cu copii. Un lucru care cred că mi se și potrivește așa ca fire, până la urmă, concluzionez după atâția ani.
Se făcea o oră de practică, nu?
Da, bineînțeles, bineînțeles. Păi aș putea spune că, nu știu, lucrez de la 17 ani, de fapt, cu copii, aproape neîntrerupt. Facultatea de Filozofie m-a atras să... pentru că sunt o fire mai introvertită, poate. Mi-a plăcut dintotdeauna să citesc. Am găsit lucruri foarte interesante în cărțile de filozofie care mi-au picat în mână înainte să ajung la facultate. Și mi se părea foarte atrăgător acest drum al gândirii, să-i spunem. L-am urmat, însă la finalul facultății nu știu ce s-a întâmplat. Nu am simțit nevoia să continui. Deși
ce scrie,
mi-a plăcut foarte
ce scrie
mult.
De curiozitate pe diplomă? Se acordă?
Nu știu.
Titlul de filosof?
Nu cred. Nu cred că scrie asta. Chiar nu știu ce scrie pe diploma mea de licență. Oricum, a fost o experiență interesantă. Mi-a plăcut foarte mult zona asta de filozofia culturii, fenomenologia. Pe asta mi-am și dat licența, pe ființă și timp al lui Martin Heidegger. M-a pasionat foarte tare. Mi-au plăcut și cursurile lui Gabriel Liceanu. Și chiar am avut o lucrare bună, așa pot să spun, fără falsă modestie. Mi s-a propus să continui. Dar în momentul în care mi s-a propus să continui, tocmai atunci am renunțat. Nu mi se părea atractiv să stau prin biblioteci și să citesc și la asta să se rezume experiența mea profesională, cred că despre asta e vorba. Dar de fiecare dată revin la câte ceva din biografia mea, în sensul că împreună cu asociația de ADC unde activez, am început de câțiva ani ateliere de filozofie pentru copii. Deci totuși a rămas acolo în sufletul meu ceva legat de filozofie.
Planul era să mergeți în învățământ după facultatea de filozofie, nu?
Nu. N-aș fi vrut asta. Mm.
N-ați vrut în învățământ propriu-zis, deși cumva ați ajuns acolo, că tot spuneați că vă întoarceți la propria biografie.
Da. Păi m-am și angajat, de fapt, după terminarea liceului. A fost nevoie să mă angajez și o perioadă am și studiat, am urmat cursurile facultății de filozofie, dar în paralel eram și educatoare la o grădiniță, titulară, cu definitivat, cu tot ce-mi trebuie. După 2 ani de zile am renunțat, mi-am dat demisia și pentru că era foarte obositor și simțeam că nu pot să-mi finalizez studiile cum mi-aș fi dorit, dar și pentru că mi-am dat seama că locul meu nu este în învățământul tradițional. Nu m-am integrat, pot să spun.
Ce nu are învățământul tradițional, Iulia Iordan? Acum și după experiența proiectelor.
Nu oferă libertate. Pentru mine e foarte prețioasă această libertate și deși e foarte greu să activezi în sectorul independent, este foarte obositor, este mai multă muncă poate decât atunci când ești angajat undeva foarte clar, ai un program foarte bine stabilit. Totuși apreciez foarte mult această libertate, această deschidere, această jovialitate a colegilor până la urmă, cu care poți să faci proiecte extraordinare. Plus de asta, în învățământ ai șanse foarte mici să dai peste persoane cu care poți să construiești ceva, să lucrezi, să te deschizi. Mi s-a părut foarte rigid, de fapt, acel mediu și de aceea am ales să plec.
O grădiniță de stat.
Da. Mm.
Cum era cu copiii? Ați lucrat ușor cu ei?
În perioada aceea nu. Nu pot să spun că mi-a fost ușor. Și pentru că mi-era gândul la altceva, la studiile mele, și pentru că era foarte obositor. Aveam 44 de copii înscriși în grupă. Și poate și ăsta a fost un factor care m-a convins.
Foarte mult.
Da. Să plec, da.
Ați învățat atunci ceva în ce privește organizarea de activități, nu știu, captarea atenției? Cum atrage atenția unui grup atât de mare, 44 de copii?
Da, nu mi-amintesc exact ce făceam cu ei, dar orice experiență aduce ceva în plus și poate ricoarea, poate modul în care îmi structurez activitățile provine din acea experiență sau, nu știu, poate din formarea de care am avut parte în liceu. Da, trebuia să fie un program foarte clar stabilit, erau niște reguli foarte stricte. Nu-mi făcea plăcere să recurg la reguli atât de des, dar era nevoie de ele.
Pedepsați copiii?
Nu mi-aduc aminte, dar probabil că am făcut și asta. Da, cu toții am făcut greșeli.
Între timp mergea facultatea de filozofie, nu?
Da.
Unde era bine și unde...
Da, era bine. Și mai puțin bine. Eu sunt o persoană care se integrează mai greu într-o colectivitate, cred. Adică nu mi-au plăcut toate lucrurile care se întâmplau acolo în facultate, dar bănuiesc că asta e ceva general. Ne regăsim în tot ceea ce ni se întâmplă.
Anul era?
2003, 2002, 2003, 2004.
Și după terminarea facultății, ați decis?
În timpul facultății am avut o bursă de studii în Italia, la Facultatea de Filozofie din Urbino. Și acolo m-am apropiat de partea asta de istoria artei, care m-a fascinat foarte tare și m-a ajutat să-mi găsesc drumul mai departe. Apoi, la întoarcere, am urmat un masterat la Centrul de Excelență în Studiul Istoria Imaginii, la CESI. Și în timp ce studiam la master, s-au afișat niște posturi libere la Muzeul Național de Artă al României. Unul dintre posturi era de educație muzeală, un lucru care îmi suna destul de străin pe vremea aceea, nu prea știam ce înseamnă.
Ce fel de studii trebuie pentru un post?
Păi, erau apreciate studiile de pedagogie și eu, având liceul pedagogic, pot spune că m-a ajutat lucrul ăsta. Apoi erau binevenite studiile de istoria artei, bineînțeles. Lucrurile nu sunt foarte clare. Nu există o facultate care să te pregătească pentru meseria asta. Nu există decât niște cursuri pe care le poți face ulterior după ce termini studiile prin diverse locuri și sunt destul de scurte, de scurtă durată aceste cursuri. Și atunci, în acea perioadă, oricum erau foarte la început, să spun, aceste cursuri de educație muzeală care în prezent se fac într-un ritm mai susținut. Deci am învățat meseria la fața locului, ca să spun așa.
Pentru că spuneați de CESI, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, o instituție cu o foarte bună reputație. Ce temă v-ați ales acolo?
Tema a fost diversitatea, erau atât de diferite cursurile între ele și asta este un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Dar până la urmă am vrut cumva să aprofundez ceea ce începusem deja în facultate și teza mea de master a pornit de la originea operei de artă a lui Martin Heidegger. Deci am continuat și cu fenomenologia puțin, dar am încercat să mă apropii și de artă.
Nu erați un pic supracalificată pentru educator muzeal?
Nu, deloc. Nu. Nu, ca educator muzeal trebuie să știi o mie de lucruri. Deci e bine să ai cât mai multe lucruri la activ, așa, cât mai multă experiență mai degrabă la activ.
Instituția era Muzeul Național de Artă al României.
Da, da.
Și era o activitate sistematică, adică în fiecare weekend sau se desfășura pe proiecte?
Da, în momentul când am ajuns eu în cadrul secției de educație a Muzeului Național de Artă, era o mică fabrică de educație muzeală, un loc extraordinar în care mi-am făcut prieteni foarte buni, cu care sunt prietenă și acum, inclusiv colegă de asociație, Pera Luca, de exemplu, sau Clara Treistaru, Ozana Nițulescu. Deci a fost un loc efervescent din acest punct de vedere. Și programele erau foarte diferite între ele, erau gândite pentru diverse tipuri de public, pentru adulți, pentru copii, pentru școli, pentru familii în weekend, deci tot timpul era ceva de făcut acolo și nu aveai cum să nu înveți să faci lucrul ăsta.
Trebuiau planuite și anunțate dinainte, presupun, pentru că, așa, sigur, cu durere o spun, Muzeul Național de Artă a României, aflat în buricul Bucureștiului.
Da.
Și posesora a multe, multe, multe valori, nu e prea vizitat. De câte ori mă duc pe acolo, suntem puțini.
Așa este. Poate pentru că e mare. Da, așa
e. E un
este
handicap ăsta pentru muzeu, faptul că e mare?
Nu, evident că nu aceasta este problema, era o glumiță de-a mea. El ar putea să fie mult mai plin decât este, bineînțeles, dar este vorba și de disponibilitatea celor care lucrează acolo sau a celor care aleg să meargă acolo sau nu. Eu și colega mea, Raluca Neamu, despre care vă povesteam că am înființat asociația ADADC împreună acum 4 ani, noi am ales să plecăm de la muzeu la un moment dat, După ce am plecat noi, au mai plecat și alți colegi și cumva acea mică fabricuță de educație muzeală s-a destrămat în timp, din diverse motive. Acum fiecare dintre noi face același lucru sau lucrurile asemănătoare, dar pe cont propriu.
Bun, atunci de ce ați plecat?
mai complicat de spus. În momentul când am plecat de acolo, prima dată, a fost pentru că am intrat în concediu de maternitate, la fel și Raluca. Luând așa o distanță față de muzeu, n-am imaginat cum ar fi să facem lucrul ăsta pe cont propriu, să facem singure și să facem educație muzeală în mai multe muzee din București. Și așa a fost începutul sfârșitului la Muzeul Național de Alta României. Plus de asta, într-o instituție publică trebuie să faci mult mai multe lucruri decât ar trebui să faci de fapt.
Vă referiți la partea de birocrație?
Da, da, foarte multă birocrație, un program foarte strict care nu-ți permitea să mai faci și alte lucruri. Sunt motive variate.
Cum se desfășura, nu știu, o instruire practică sau cum le spuneați, Iulia Iordana, acestor întâlniri cu
copiii?
Cu copiii, da.
Aceste întâlniri cu copiii au mai multe nume. Cele mai întâlnite ar fi program educativ și atelier. Noi la Muzeul de Artă le spuneam programe educative. Acum, așa, în prezent, cam toată lumea spune atelier acestor tipuri de activități. Atelier, după mine, este o activitate practică în care copilului dai clar niște indicații și niște materiale și el bricolează ceva sau creează ceva cu mâinile sale. Pe când programul educativ, noi îl vedeam ca fiind o activitate mai elaborată, în sensul că educația muzeală nu înseamnă să-l chem pe copii într-un spațiu cultural, pe copil într-un spațiu cultural și să-i dai ceva de făcut acolo, ci mai întâi să-l introduci în lumea respectivă pe care o prezintă muzeul, prin poveste, prin joacă. Și atunci
o vizită ghidată?
O vizită ghidată însoțită de o parte practică. Programul educativ este un atelier mai complex, să-i spunem, în care introduci mai multe tipuri de experiențe pentru copil. Îi investi propria lui experiență în raport cu obiectele pe care le vede, îi propui niște jocuri ca el să se relaxeze și să privească opera de artă cu alți ochi, în care să asocieze operele între ele și așa mai departe. Iar la final este nevoie de această activitate practică tocmai pentru ca el să își fixeze anumite informații pe care le-a aflat sau să se simtă valorizat în sensul că și el creează într-un muzeu de artă și poate chiar reușește să expună într-o mică săliță sau să le pună în oglindă cu lucrările originale din muzeu. Deci programul educativ, după părerea mea, este o denumire mai potrivită pentru aceste activități.
Se vedea o diferență între copiii care au adus, să zicem, de școală și cei care veneau cu părinții? Din punct de vedere al contextului cultural?
Depinde, da și nu. Diferența principală este că atunci când sunt în prezența părinților, copiii se comportă într-un fel, când sunt în preajma prietenilor sau a doamnei învățătoare, depinde la ce vrem să ne referim, se comportă în alt fel.
Am văzut asta în sale de spectacol de obicei.
Da, 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 este întâlnită peste tot.
Și atunci trebuia să fiți atenți și să nu pună degetul, de exemplu, pe lucrarea.
Da, regula asta este destul de strictă, deci trebuie să o respectăm, dar putem să o prezentăm și într-un mod mai prietenos. De exemplu, atunci când am început să facem programe educative pentru copii de vârstă foarte mică, de la 2 la 3 ani, le-am început cu asociația DADC, ne-am gândit ce fel de joculețe să le propunem copiilor, în așa fel încât să pară totuși prietenos. Și am pornit de la un joc cu șervețelele. Le-am dat pur și simplu niște șervețele foarte subțiri din hârtie pe care le-au mototolit. I-am invitat să se joace cu ele, să le atingă. După care le-am despăturit și am constatat că ele erau șifonate, pe locuri se rupseseră și așa am ajuns la semnificația cuvântului fragil. Iată ce înseamnă fragil, și obiectele vechi expuse într-un muzeu sunt fragile din diverse puncte de vedere și acest joculeț aparent banal este suficient pentru ca copilul să țină minte regula și în momentul în care intră în muzeu să o interiorizeze.
Iulia Iordan, sunt foarte curioasă fiindcă aveți experiența necesară. Sunt două școli de gândire aici, din câte am văzut. Unii
așa
spun că cei mici nu mai au niciun fel de legătură cu artele vizuale, că nu mai merg în expoziții cu părinții, că n-au albume în casă și așa mai departe. Alții spun că, dimpotrivă, au acces la internet și asta acoperă, dintr-o dată, teritorii mult mai vaste decât cele la care aveau acces înainte.
Păi, da, lucrurile acestea nu se exclud, în sensul că un copil poate să aibă acces la orice, dar să nu fie interesat de acest orice. Pentru că are nevoie să fie puțin ghidat, să fie puțin introdus în această lume. De aceea, cumva, ține și de preocuparea adulților din jurul său. De exemplu, despre cărți. Se spune același lucru, copiii nu mai citesc, dar oare câți părinți mai citesc? Dacă părintele nu citește o carte în fața copilului seara, copilul nu o să creadă că este ceva foarte plăcut să deschizi o carte și să citești. La fel și cu expozițiile. Dacă părintele nu își dorește musai să vadă o anumită expoziție sau să vadă un muzeu, să se vadă că este interesat de acel lucru, e foarte puțin probabil să fie interesat copilul, mai ales dacă nu este pus în contextul respectiv, dacă nu este dus oricum. Da, deci cumva tot adulții coordonează această
lume. Și
pe undeva
luând contact cu copiii, vă cam dați seama de educația artistică a părinților.
Da, și asta, dar nu m-a interesat niciodată aspectul acesta. Copiii sunt interesați de artă și copiii pot ajunge foarte ușor la artă și copiii sunt extraordinari, de fapt. Noi trebuie să găsim mijloacele să ajungem la ei și să le comunicăm lucrurile pe care le știm noi sau să le deschidem puțin ușa spre artă. Adică te poți adapta și la nivelul cultural al copilului, chiar dacă te afli într-un muzeu foarte, foarte frumos și foarte mare. La Muzeul Național de Artă al României țin minte că programele educative care mi-aduceau cea mai mare satisfacție erau cele pe care le desfășuram cu liceele industriale. În primul rând erau foarte mulți băieți care tot timpul mă luau peste picior fiind așa micuță și păream de vârsta lor. Deci erau foarte ironici la început și eram și eu foarte intimidată. Și după această introducere nevoioasă cu copiii respectivi, pornind de la, nu știu, de la anumite lucrări care mă gândeam eu că i-ar putea interesa și tot discutând și lăsându-i foarte liberi în exprimare, la final ajungeam să nu ne mai despărțim unii de alții. Erau extrem de plăcute aceste programe. Deci, cumva, educația culturală te face să scapi de propriile prejudecăți până la urmă, pentru că nu nivelul de cultură ne diferențiază atât de tare, cât mai degrabă deschiderea pe care o avem unii față de alții, după părerea mea.
Credeți că e adevărat că în zona asta artelor vizuale e cea mai mare suferință? Adică că se știu foarte puține despre arta contemporană, de exemplu, sau pe unde se situează nivelul de cunoștințe mediu? Vă întreb pentru că știu că aveți acces la studii și întreprindeți studii pentru proiecte.
Este suferință în toată zona culturală. Este o mare suferință, indiferent de domeniu, că e carte, că sunt arte vizuale, că e muzică. Publicul larg nu are acces la aceste arte. Și părerea mea este că lucrul acesta se datorează televiziunilor, care nu promovează sub nicio formă cultura. Astăzi și ieri am avut ateliere împreună cu artiști contemporani la Muzeul Național de Artă Contemporană. Și înainte să introduc pe artiști copiilor, i-am ghidat puțin prin expoziția retrospectivă Mihai Olos, numită Efemeristul, pe care o găsiți deschisă la Muzeul de Artă Contemporană și vă recomand că este extraordinară. Iar la începutul programului nostru, i-am întrebat pe copii ce fel de artiști cunosc, artiști români, nu neapărat contemporani. Și majoritatea au spus doar Mihai Eminescu, Ion Creangă, Constantin Brâncuș, ceea ce m-a bucurat, dar văzând chestionarele pe care le completaseră ei înainte, am văzut că de fapt nu prea știau ce și cum, în sensul că numele era scris și Vrâncuș și Vrâncuș în toate felurile.
Și Pietru Brâncuș a avut și o mediatizare cu totul neplăcută.
Da, 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 păi de acolo cred că îi se trage, da. Așa. Aurel Vlaicu, mi-au spus niște copii că este un artist foarte cunoscut român. Și apoi am ajuns cu ei la arta contemporană și i-am întrebat, bine, bine, dar artiști contemporani, știți? Da, sigur că știm. Smiley, Andra, Delia și alți câțiva despre care eu nu auzisem, oricum tot în zona de muzică. Mm-hmm. Pentru că la ei doar asta ajunge, la televizor asta văd, la radio asta aud.
Întrebarea era generală, da, nu, da, nu se referă,
da,
numai,
nu,
la
întrebarea
plastice.
Era generală, dar artiști, mm-hmm, vizual oricum era clar că nu cunosc. Și n-aș putea spune că este o școală, nu știu, de la periferie. Este o școală destul de bine văzută. Pe aici ne situăm, din păcate.
De unde să încep? De unde să încep?
De oriunde. De oriunde. E loc, din toate părțile.
Nu, dar dacă dăm înapoi, simțiți că dumneavoastră, Iulia Iordan, ați avut o parte de o educație mai consistentă, că s-a întâmplat ceva cu școala în anii ăștia?
Da, s-au schimbat lucrurile, dar nu mă simt eu așa în stare să fac o evaluare a școlii, nu mă simt confortabil cu acest lucru. Ce pot să spun este că, până la urmă, totul ține de autoeducație. Chiar aseară îi povesteam fetiței mele, care era foarte stresată că nu și-a terminat nu știu ce temă la matematică și trebuie neapărat să o termine ca să fie în rând cu lumea. Și am explicat că, uitându-mă înapoi, îmi dau seama că, de fapt, lucrurile pe care le știu, le știu pentru că m-au interesat și am completat eu cu ce mi s-a transmis la școală. Asta nu înseamnă că m-am dus degeaba la școală.
Totuși, nu înseamnă că nu trebuie să-și și facă temele.
Exact. Au avut și profesorii mei un rol important. Dar depinde cum le stârnim interesul copiilor. Și în experiența mea de educator muzeal mă întâlnesc foarte des cu cadre didactice, cu profesori, cu învățători. Oamenii sunt la fel ca întotdeauna, sunt împărțiți. Unii își fac meseria cu plăcere și se vede și la copii lucrul acesta, alții merg pe niște structuri mai învechite sau pur și simplu care țin de o anumită rutină care nu le face neapărat plăcere și iarăși se simte și lucrul acesta. Nu aș vrea să generalizez, pentru că orice generalizare mi se pare nedreaptă, mai ales în zona asta de educație. Sunt oameni care chiar își fac treaba cu foarte mare plăcere.
Nu se oprește cultura românului la un anumit moment, să zicem interbelic, adică după Grigorescu, Andreescu, Lucian Tonița, așa, așa. Știu că la un moment dat exista o discuție ani de zile în urmă la numirea unui ministru al culturii. A fost întrebată persoana dacă poate numi 3 artiști contemporani și nu a reușit.
Da, nu mă surprinde. Cu toții am studiat aceleași manuale pe care le studiază și copiii în ziua de azi. Deci, da, da, școala este învechită și ar trebui făcute niște schimbări. Ele se fac, dar nu se fac structurat și atunci e foarte greu să ții pasul cu ce se întâmplă.
Iulia Iordan, o recomandare de final. Haideți să spunem că ne-a ascultat cineva și vrea să-și ducă copiii la muzeu. Așa. Cu ce să înceapă? Un muzeu, un tablou, să zicem. Sau?
Păi să înceapă cu el însuși, este sfatul meu. Adică nu poți să duci un copil într-un loc despre care tu nu știi nimic. Pentru mine, partea asta de documentare a părintelui sau a profesorului de dinainte este foarte importantă. E bine să știi unde te duci cu copilul. De exemplu, la o expoziție de artă contemporană, eu chiar le recomand să meargă, dar nu orice expoziție de artă contemporană se pretează copiilor de o anumită vârstă. Deci, fără o investigație prealabilă, nu mi se pare un demers potrivit.
Trebuie să știi să răspunzi la întrebări?
Nu neapărat să răspunzi la întrebări. Copilul nu trebuie să se simtă stresat că merge la muzeu ca să învețe ceva, să rețină date, să rețină nume. Nu despre asta e vorba. Dar e bine să știi despre ce se întâmplă acolo în locul în care alegi să mergi cu copilul.
Începeți pe cont propriu, după aia
exact.
Aventurați-vă să vă luați și copii. Mulțumesc, Iulia Iordan, le mulțumim
cu
și ascultătorilor.
Drag.
Pe invitata mea o puteți regăsi și pe internet, are un site foarte frumos, se cheamă iuliajordan.ro.
Mulțumesc.
Căutați de asemenea cărțile în librării, Călătorie printre ierburi și lumină, Luli și căsuța din copac, Povești din calendar, Da, de ce să mă întorc în timp. Cu acestea emisiunea noastră se încheie, dar toată săptămâna, până vineri inclusiv, începând cu ora 12, invitata noastră este Iulia Iordan pe frecvențele Radio România Cultural și la radioromaniacultural.ro. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!